Biz sizler bilen suhbatımızda devam ettiremiz İslam amaliyatı ve ulahiyyat hakkıda. İslam etiqadı, yani imanı gibi bağlıq bulgen. Beşte üstün farz ve İslam'nın amaliyatı gibi bağlıq bulgen, qarz bulgen beşte üstün. Bizning mavzumuzning üçüncü bo'limiga o'tamiz. Musulmonlar o'zining bu dunyodagi vazifasini qanday tushunishadi? Ularning bu dunyoda yashashlaridan maqsad bor, vazifa bor. Va bunda ular juda ham iymonlari komil. Birinchi missiyasi bu 5 marta namoz o'qish. Yodimda men Badr katriga bilan musulmonlar va masihiylar o'rtasidagi munozarada uchrashuvda bo'lganimizda bu bundan 1 yil oldin bo'lgandi. Men hech qachon yodimni chiqarmayman. U baland ovozda butun dunyo minoralaridan kuniga 5 martalab biz islomning haqiqat ekanligini guvohlik beramiz. Insonlarni da'vat qilamiz. Mana shu da'vat minoralardan turib qilingan da'vat bu xuddi katta bir orkestrga o'xshaydi. Butun shahar o'zining e'tiqodini aytadi. Butun shahar sizni da'vat qiladi. Butun shahar sizni ibodatga da'vat qiladi. Musulmonlar aytishicha, bu dunyoga, bu insonlarga taklif qiladigan narsa bor ularda. Ular islomning haqiqatligini butun dunyoga e'lon qiladi. Xuddi shunday ularni masihiylar oldida o'zining vazifalari bor. Men buni Qur'oni Karimda ko'rganman va amalda ham. Musulmonlar ta'kidlashicha ular masihiylarga yordam berish uchun chaqirilgan. Birinchi tarafdan bizni haqiqatga qaytishimiz uchun yordam berish kerak. Ikkinchi tarafdan esa bizga birlikni saqlashimiz uchun yordam berish kerak. Chunki Muhammad alayhissalom davrida Isoning ummati va cherkovlar bo'lingan edi. Va mana shu ajralishlar, bo'linishlar hozirgacha bor. Shunday qilib, musulmon birodarlarimiz masihiylarga yordam berish uchun chaqirilgan, ya'ni birlikni saqlash uchun. Ular qanday qilib masihiylarni birlikka chaqirish mumkin? Qanday qilib ularni birlashtirish mumkin? Albatta, bu masihiylarning va ularning e'tiqodidagi tushunchalarni tushuntirish orqali. Musulmonlarning vazifasi esa masihiylarga o'z ta'limotlarini tushunish uchun yordam berish. Haqiqatdan bir bo'lishimiz uchun mana shu ta'limotlarimizni bittaga olib kelishimiz kerak. Masihiylar musulmonlar ko'pchilik tashkil qiladigan joyda yashaganda, musulmonlar masihiylarni himoya qilishga harakat qilishadi. Masihiylarni dimi deb atashadi. Bu haqda yana keyinroq gaplashamiz. Masihiylarni himoya qilish kerak, lekin buning chegarasi bor. Butun dunyo islom jamiyatida cherkovlar va masihiylar alohida o'ringa ega. Chunki musulmonlar uchun vazifa, masihiylarga yordam berish vazifasi bor. Islomning vazifasi hamma narsani islomga bo'ysuntirish. Aynan mana shu Iron inqilobining maqsadi edi. Xudo tohid va uning irodasi ham tohid. Xudo bitta va uning irodasi ham bitta. Hamma xalqlar, hamma madaniyatlar bitta xudoga bo'ysunish kerak va bitta dinda bo'lishi kerak. Kelinglar shunday qilib butun Iron xalqini, Iron mamlakatida yashaydigan hamma xalqlarni bitta dinga va bitta xudoning irodasiga bo'ysuntiraylik deb aytgan. Mana shu Iron inqilobi. Islom qonuni shariat shunday deb aytadi. Islom harakatida islomning vazifasi ikki yo'nalishga ega. Birinchisi da'vat, ya'ni taklif qilish, butun dunyo masjidlari bo'ylab minoralaridan da'vat qilish, e'lon qilish, Alloh bitta va uning payg'ambari ham bitta. Kelinglar va tinchlikka ega bo'linglar deb da'vat qiladi. Ikkinchisi esa davla. Bu siyosiy vazifasi islomni. Bir necha yil oldin men Kanadada bo'lganimda bir musulmon olimi bilan uchrashdim va suhbatlashdim. Men undan so'radim. Siz boshchilik qilayotgan musulmon harakatining vazifasi nimadan iborat dedim. U bilardi men masihiyligimni va u menga javob berdi. Birinchi vazifamiz biz kanadaliklarni musulmon bo'lishga da'vat qilamiz va islom haqida e'lon qilamiz. Ikkinchidan, qachonki musulmonlar Kanadada ko'payganda biz Kanadaning rahbarligini olib, siyosiy boshqaruvni o'z qo'limizga olamiz. Bizning maqsadimiz Kanada islom davlati bo'lsin. Mana shu bizning asosiy vazifamiz Kanadada, deb aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham ko'p musulmonlarga sizlarning vazifalaring, islom harakatining vazifalari nimadan iborat deb savol berganman. Xuddi mana shu javobni ulardan ham eshitganman. Shu yerda ta'kidlab o'tishim kerakki, bu fikrni hamma musulmonlar ham qo'llab-quvvatlamaydi. Ular aytadiki, G'arbda hamma narsa yaxshi. Bizga demokratik davlat, demokratik boshqaruv juda ham yoqadi. Shuning uchun biz hokimiyatni o'z qo'limizga olishimiz shart emas, deydi. Lekin Muhammadning izdoshi bo'lsak, Muhammadning izidan boradigan bo'lsak, islom siyosiy kuchga ega bo'lmasa, demak, islom bu to'liq islom emas. Boshqacha qilib aytganda, islom to'liq oxirgacha o'zining vazifasini amalga oshirgani yo'q hali. Islom o'ylaydiki, mana shu siyosiy kuch, qudrat orqali dunyoda islomni yana ham ko'paytirish va haqiqatni o'rnatish imkoni bor deb o'ylaydi. Mening
ilm olish manbai bo'lgan video seminari TVSga qilgan qurbonliklaringiz bu masihiy ta'limga donishmandlarcha qo'shgan hissangizdir. Bizning loyihamizni ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Bizning manbalar quyidagi saytda: www.tvseminariya.com.
Musulmon do'stlarim aytadiki, biz albatta islomni da'vat qilamiz, shu bilan birgalikda qo'limizdan kelguncha siyosiy qudratga ega bo'lishga harakat qilamiz. Bundan bir necha yil oldin men Birming degan shaharda bo'ldim. Musulmon do'stlarim bilan o'sha ko'chasi Birming ko'chalarida yurdik. Ular menga: "David, qara, biz Birmingning musulmon rayoniga kirib keldik", dedi. "Bu yerda musulmonlar rahbarlik qiladi. Dar Islom". Haqiqatan buni men darrov payqadim, chunki ko'plab e'lon taxtalari yoki reklama taxtalari bo'yalib tashlangan edi. Masalan, o'sha reklama e'lon taxtasida yolong'och ayolning ichimlikni, spirtli ichimlikni reklama qilayotgan bo'lsa, musulmonlar shuni qora bo'yoq bilan bo'yab tashlardi. Chunki musulmonlar davlat boshqaruvida ko'pchilikni tashkil qilishar edi. Bu yomon qaror emasdi, hattoki men ular bilan qo'shilaman. Ular nafaqat gapiradi, va gapirgan ishini amalda ham qilishadi. Qo'shma Shtatlarda agar musulmonlar biron bir siyosiy muammoni qo'liga olsa, masalan, ular qandaydir bir ko'chani yoki biron bir rayonni o'z qo'liga olsa, o'sha ko'chada giyohvandlik va spirtli ichimliklarni sotish to'xtaladi. Shu bilan birgalikda fohishaliklar ham to'xtaydi. Chunki bu musulmonlarning qo'lidagi ko'cha. Bizga siyosiy kuch kerak. Musulmonlarga maqsadimiz butun Amerikani tozalash. Musulmon bir vaqtni o'zida u guvohlik beradi. Shu bilan birgalikda u siyosiy kuchga ega bo'lishga harakat qiladi.